Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Spasticity Stretching Exercises ni Leon Edward ay isang maikling praktikal na gabay para sa mga taong nakararanas ng spasticity matapos ang stroke, traumatic brain injury, hemiparesis o spinal cord injury. Nasaan yung gabay sa ehersisyo? Layunin itong tipunin mga stretching technique na maaaring gawin sa bahay kabilang ang marami na hindi nangangailangan ng kasama. Mahalaga ang focus na ito dahil ang paninigas at hindi kusang paghigpit ng kalamnan ay maaaring humadlang sa paggalaw, pang-araw-araw na gawain at tuloy-tuloy na rehabilitasyon. Ang pananaw ng aklat ay may ugat sa personal na karanasan ni Edward, isang survivor ng malubhang traumatic brain injury na namuhay ng matagal na may spasticity at mga epekto ng hemiparesis. Gayunman, inilalarawan niya ang material bilang gabay na hinubog din sa pag-aaral ng mga pamamaraan at pakikipag-ugnayan sa kaalaman sa occupational therapy. Hindi ito kapalit ng pagsusuri o programa ng doktor at therapist. Sa alip, inilalagay nito ang stretching bilang regular, madaling maabot na bahagi ng home care at mas malawak na spasticity management. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglalagay ng stretching sa araw-araw na pamamahala ng spasticity. Sentral sa aklat ang ideya na ang stretching ay hindi isang minsan ng solusyon, kundi isang praktikal na bahagi ng pang-araw-araw na pag-aalaga sa spasticity. Sa mga kondisyon tulad ng stroke, hemiparesis, traumatic brain injury, at spinal cord injury, maaaring maging matigas ang ilang kalamnan at limitado ang saklaw ng galaw. Dahil dito, ang maingat na pag-unat ay may lugar sa rutinang naglalayong mapanatili ang paggalaw at mabawasan ang pakiramdam ng paninigas. Hindi ipinapangako ng gabay na ang stretching lamang ang luluta sa lahat ng epekto ng pinsala sa utak o gulugod. Mas makatotohanan ang posisyon nito, ang mga ehersisyo ay bahagi ng mas malawak na rehabilitasyon at home care. Mahalaga rin ang ganitong pagtingin dahil ang spasticity ay maaaring magkaiba ang anyo at tindi sa bawat tao. Ang kapakipakinabang na stretch para sa isang individual ay maaring kailangang baguhin, bantayan o iwasan ng iba ayon sa kanilang balanse, pananakit at rekomendasyon ng profesional. Kaya ang halaga ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng konkretong sanggunian para sa regular na pagsasanay, hindi sa pag-aalok ng iisang pare-parehong reseta. Inuugnay nito ang pag-unat sa mas praktikal na layunin, gaya ng pag-aalaga sa katawan sa tahanan at pagsuporta sa kakayahang kumilos sa loob ng sariling limitasyon. Ikalawa, mga ehersisyong idinisenyo para magawa ng mag-isa sa bahay. Ang pinakamalinaw na pagkakaiba ng spasticity stretching exercises ay ang pagbibigay diin sa mga stretch na maaaring gawin ng mag-isa. Para sa taong may hemiparesis o limitadong pagkilos sa isang panig ng katawan, hindi laging madaling makakuha ng regular na tulong mula sa kapamilya, caregiver, o therapist. May mga taong nakatira ng mag-isa, mahirap sa transportasyon, o hindi sapat ang dalas ng kanilang therapy session. Tinutugunan ng aklat ang pagitan sa pagitan ng formal na rehabilitasyon at ng aktual na pang-araw-araw na pangangailangan sa bahay. Inibig sabihin ng pagiging solo na walang hanggan ang dapat gawin ng walang gabay. Sa alip, ang praktikal na prinsipyo ay piliin ang mga posisyon at galaw na mas kayang kontrolin ng mambabasa at isaalang-alang ang kaligtasan sa bawat pagsubok. Ang ganitong disenyo ay makabuluhan dahil ang isang rutinang nakadepende palagi sa ibang tao ay maaaring mahirap panatilihin. Kapag may malinaw na referensya ang mambabasa, mas posible ang regularidad sa sariling kapaligiran. Ayon sa paglalarawan at mga mambabasa, simple ang mga biswal at direkta ang pagpapaliwanag ng mga stretch. Ang kasimplehang ito ay may praktikal na halaga, lalo na para sa taong may pagod, limitadong atensyon o komplikasyon sa paggalaw. Gayunman, dapat itigil ang anumang galaw na nagdudulot ng sakit, kawalan ng balanse o kakaibang sintomas at kumonsulta sa clinician para sa angkop na pagbabago. Ikatlo, personal na karanasan, occupational therapy at hangganan ng otoridad. May natatanging bigat ang aklat dahil si Leon Edward ay nagsusulat mula sa matagal na karanasan ng pamumuhay matapos ang traumatic brain injury. Ayon sa paglalarawan ng aklat, nakaligtas siya sa tama ng baril sa ulo, nagkaroon ng hemiparesis at spasticity at hindi ganap na nakarecover. Ang karanasang ito ang nagpapaliwanag kung bakit nakatuon ang gabay sa mga pangangailangang madalas lumitaw sa bahay. Tulad ng pagnanais na mag-stretch kahit walang partner at ang paghahanap ng mga paraang maisasama sa araw-araw. Ngunit hindi dapat ipagkamali ang personal na karanasan bilang kapalit ng individual na clinical na payo. ipinapakita ng paglalarawan na inihanda ang mga teknik sa tulong ng kaalaman mula sa occupational therapy kasama ang pananaliksik, mga panayam, sanggunian at sariling paggamit ng otor. Ang kombinasyong ito ay kapaki-pakinabang sa isang praktikal na handbook sapagkat nagdurugtong ito sa pagitan ng profesional na konsepto at ng aktual na hamon ng self-care. Kasabay nito, ang responsableng paraan ng pagbasa ay kilalaning iba-iba ang sanhi ng spasticity, lakas, range of motion at panganib ng bawat tao. Mas angkop gamitin ang aklat bilang pantulong sa programang inaprubahan ng doktor, physical therapist, occupational therapist. Sa ganitong paggamit, ang personal na boses ng otor ay nagiging lakas. Nagbibigay ito ng makatuwirang konteksto sa mga ehersisyo nang hindi inaangking sapat ang isang aklat para sa lahat. Ika-apat, kaligtasan at home care bilang mahalagang konteksto ng mga stretch, hindi lamang listahan ng galaw ang aklat. Inilalagay nito ang stretching sa konteksto ng kaligtasan at home care pagkatapos ng stroke o pinsala sa utak at gulugod. Mahalaga ito dahil ang taong may spasticity ay maari ring may kahinaan, problema sa balanse, pagbabago sa pakiramdam ng katawan o limitasyon sa paghawak at paglipat ng posisyon. Sa ganitong sitwasyon, ang isang stretch ay hindi dapat tasahin lamang sa tanong na kung kaya itong gawin, kundi kung ligtas itong magagawa sa kasalukuyang kakayahan ng tao. Ang praktikal na kahulugan nito ay ang pag-iingat sa pwesto ng katawan, pagkakaroon ng matatag na suporta kung kinakailangan, at paggalang sa sariling limitasyon. Ang layunin ng home exercise ay suportahan ang rehabilitasyon, hindi piliting lampasan ang sakit o magdulot ng pinsala. Binabanggit din sa material ang isang safety checklist at mga referensiyang nakalink sa aklat na nagpapakitang ang stretching ay dapat iugnay sa mas malawak na pagdedesisyon tungkol sa pangangalaga. Para sa mga caregiver at pamilya, mahalaga ang pananaw na ito. Maari nilang gamitin ang gabay upang maunawaan kung bakit mahalaga ang regular na pag-unat, pero hindi nila kailangang pilitin ang isang teknik kung hindi ito tugma sa payo ng therapist. Ang pinakamahalagang ambag ng aklat dito ay ang paglipat ng usapan mula sa simpleng ehersisyo tungo sa ligtas, paulit-ulit at may pag-iingat na pangangalaga sa tahanan. Panghuli, mga printable na material at karagdagang network para sa rehabilitasyon. Lumalagpas ang aklat sa mismong mga stretch sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mambabasa sa karagdagang material. Ayon sa paglalarawan, maaring mag-download at mag-print ang bumili ng PDF ng mga stretch. Practical ito para sa home use. Dahil ang isang nakaprint na pahina ay maaring ilagay malapit sa lugar ng ehersisyo, repasuhin nang hindi palaging gumagamit ng device o dalhin sa appointment upang mapag-usapan kasama ng therapist. Para sa ilan, mas madaling sundan ang isang regular na rutina kapag may nakikitang pisikal na paalala. Nagbibigay rin ang website ng otor ng mga link tungo sa professional associations, forum, online rehabilitation at exercise videos, personal na blog, balita sa pananaliksik, at mga social connection. Hindi pare-pareho ang kalidad at angkop na gamit ng lahat ng online mapagkukunan. Kaya mahalagang suriin ang pinagmulan at iayon ang anumang impormasyon sa payo ng lisensyadong profesional. Gayunpaman, may saysay ang pagsasama ng resource network dahil ang rehabilitasyon ay hindi karaniwang natatapos sa isang booklet. Maaring kailanganin ng mambabasa ang impormasyon, follow-up na tanong, social support at mas espesipikong serbisyo. Dito lumilitaw ang anyo ng aklat bilang isang panimulang referensiya, hindi bilang komprehensibong clinical manual. Ang pangunahing halaga nito ay ang madaling maabot na stretches. Habang ang mga link at printable na material ay tumutulong para maisama ang gabay sa mas malawak at mas tuloy-tuloy na proseso ng pangangalaga bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang spasticity stretching exercises para sa mga stroke survivor, taong may hemiparesis, traumatic brain injury o spinal cord injury na naghahanap ng simpleng referensya sa stretching sa bahay. Maari rin itong makatulong sa caregiver, kapamilya at kaibigang nais umunawa sa papel ng regular na pag-unat sa pang-araw-araw na pangangalaga. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi nakasalalay sa dami ng pahina o sa pagiging kumpletong rehabilitasyon manual. Nasa kakayahan nitong ilapit ang mga ideya sa stretching sa sitwasyong madalas mangyari. Ang taong gustong magpatuloy sa sariling bahay ngunit walang laging kasama o madalas na access sa therapy. Namumukod lang ito sa katulad ng mga aklat dahil tahasan ang focus nito sa solo, home-based na pagsasagawa ng mga stretch para sa spasticity. Dagdag pa rito ang perspektiba ng otor bilang isang taong namuhay sa pangmatagalang epekto ng traumatic brain injury at hemiparesis. Ang personal na kontekstong ito ay nagbibigay ng praktikal na direksyon habang ang pagbanggit sa occupational therapy, safety materials, printable PDF at mga external resource ay nagpapalawak sa gamit ng handbook. May malinaw ding limitasyon ang aklat. Maikli ito at may mga review na nagsasabing payak ang mga diagram at may mga bahaging kailangang mas pulido ang presentasyon. Kaya pinakamainam itong ituring na abot kayang dagdag sa profesional na rehabilitasyon, hindi pamalit dito. Para sa mambabasang inuuna ang madaling sundang home routine at nauunawaan ang kahalagahan ng pag-angkop sa payo ng klinisyon. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang at makatotohanang panimulang gabay. Kung gusto mong sumuporta Leon Edward, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.